Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around. Call
1-800-FURNACE. Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
Ja vielä ennen kuin mennään asiaan, niin tosiaan nyt on ihan vihon viimeinen viikko tilata meidän kauttamme signeerattuja sadetakkitappajia, eli elokuun 2025 loppuun asti tämä on mahdollista. Sen jälkeen niitä saa toki yhä Otavan ja Suomalaisin ja kaikkien näiden sivuilta ilman signeerauksia, ja sitten jos meidät jossain näet, niin pyydä siihen meiltä nimmarit. Ja niitä nimmarilla varustettuja saa myös ostettua meiltä kaikissa liveissä. Ja jos on vielä niitä oman elämän kurjia juttuja, joista pari jaksoa sitten mainittiin, eli joku juttu, joka sulle on tapahtunut tai jonka sä oot kuullut, että jollekin kaverille on tapahtunut, mutta se ei ole oikeasti mikään rikos tai mikään niin kuin superkurja juttu. Vähän niin kuin semmoinen, mikä huvittaa jälkikäteen. Niitä saa meille yhä lähetellä Instagramissa ja sähköpostin välityksellä.
Ja laittakaa tosiaan siihen, että arjen kurja juttu, tosi elämän kurja juttu, joko viestin alkuun tai sitten siihen viestititteliksi.
Otsikoksi.
Just se.
Niin, koska siis Halloweenhan lähestyy myös, eli kummitusjuttuja saa myös laittaa, ja että minä en niitä vahingossakaan lue, niin nimetkää ne sitten kummitusjutuksi. Mm. Kiitos.
Joo, tai joku semmoinen Pinja, älä lue siihen paitsi, alkuun.
Niin, paitsi tällä hetkellä käännän siis kirjaa, jonka teema, siis genre, on psykologinen kauhu, niin sen kanssa on ollut sitten vähän tekemistä.
Hupsista saatana.
Mm-hmm. Mutta on pärjännyt yllättävän hyvin, koska mä olen asennoitunut siihen, että tämä on fiktiota.
No hyvä.
Noin kannattaa elämää yleisestikin
asennoitua.
Tämä on kaikki fiktiota.
We're in a simulation.
Yep.
Matrix.
Me ollaan jonkun Sims-pelissä.
Joo, siltä välillä tuntuu.
Kyllä.
Mutta siis huono pelaaja, koska miss mun Mortimer.
Niin.
Mm-hmm.
Joo. Tämä oli tämä ainoa kevyt osuus tätä jaksoa.
No niin.
Joten sitten mennään tänne syvämpään. Tämä on Pinja sellainen keissi, että varmaan toivoisit, että et olisi kuulemassakaan.
One of those.
Kyllä. Heti alkuun sisältö, varoitus. Ihan kauhea tapaus. siis tässä on paljon seksuaaliväkivaltaa ja tässä on nuoria uhreja.
Oi kamala.
Tämä on todella, todella kurja. Ja mielestäni tämä on myös toive. Tämä on kyllä myös semmoinen tosi kuuluisa tapaus.
Mm-hmm.
Ja sitten tällaiset tosi kuuluisat tapaukset, niin mä en ole aina ihan varma, että onko tämä toive vai ei, koska se on jo silloin, kun podcastia on alettu tekemään, niin tiedetty, että tämä päivä joskus koittaa.
Mm. Meidän monet kuuntelijat toivoo kyllä ihan hirveitä. Siis monet kurjet jutut on ihan hirveitä, mutta jostain syystä niille ihan karseille on paljon pyyntöjä.
Kyllä. Ja minä, jos syyttävä sormi osuu sinuun, niin huhuh.
Mutta moni myös toivoo yhä sillä tavalla, että tämä on kyllä tosi kuuluisa, että voiko olla, että Pinja ei ole tätä kuullut. Voi olla. Yhä voi olla.
Kyllä.
Älkää aliarvioiko mua.
Yliarvioiko.
No, koska on kuuluisa tapaus, niin lähteitä on myös tosi paljon. Muun muassa, tai siis itse asiassa nämä ovat minun lähteeni. Muun muassa nämä, siis nämä ovat minun
nämä,
lähteeni.
Nämä kaikki.
Kyllä. CTV News, ABC News, CBC News, The Vancouver Sun, CHCH TV, The Bridge News Now, Ilta-Sanomat, The Globe and Mail. Ja sit mä kuuntelin Serial Killers podcastia, Crime Junkieita ja YouTubesta katsoin vielä That Chapterin jakson tähän liittyen.
Mm.
No ihana, kun nämä kaikki uutissivustot on näin kuin SBS, CBC, kun niitä luettelee tolleen rimpsussa, niin ne on vaan kirjainyhdistelmä news. Mutta siis varoitus, että kamala, 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 kamala ja kamala tapaus.
Aivan.
Karla Leanne Homolka syntyi
Voi ei.
Tämä lupaa hyvää.
Kyllä.
Tämä
oli toive. Joo. Karla Leanne Homolka syntyi 4. toukokuuta 1970 Port Creditissä, Ontariossa, Kanadassa. Vanhemmilleen Carol ja Dorothy Homoka. Hänellä oli kaksi nuorempaa sisarusta, Tammy ja Lori. Isä oli kotoisin Tšekkoslovakiasta, tarkemmin nykyisen Tšekin alueelta, ennen kuin muutti Amerikkaan ja avioitui Dorothyn kanssa. Hän ei ollut hirveän hyvä isä. Hän oli alkoholiin menevä ja ainakin humaltuneena hän riiteli vaimonsa kanssa ja myös niin kuin väkivaltaisestikin. Carla sairasti pahaa astmaa ja pienenä lapsena hän joutui useasti sairaalahoitoon pahojen kohtausten vuoksi. Yläasteikäisenä hän alkoi kiinnostumaan dekkareista ja rikoksista luettua Nancy Drew-kirjoja ja siitä kautta kehkeytyi tämmöinen kaikki kiinnostus niin mysteerien ratkomiseen kuin rikoksiin, murhiin ja pikkuhiljaa kuolemaan.
Onko Nancy Drew siis sama asia kuin Neiti etsivä?
Joo.
Joo, no niin.
Ja tosiaan sitä kautta hän sitten kiinnostui nimenomaan kaikesta synkästä ja kehitti suuren mielenkiinnon okkultismiin ja hengellisiin rituaaleihin ja
hämmentävää siis, että neiti etsivistä sä oot silleen, niin kuin, tämä on nyt pimeää.
No ei ehkä se, mutta katso, ensin sä oot silleen, että neiti etsivät. Mm. Sitten sä oot katsoa True Crime-dokkareita. Mm. Sitten sä oot silleen, että oho, toi tappaa ton. Sitten sä alkaa kiinnostaa kaikki tämmönen veri- ja uhrilahjat. Ja yhtäkkiä sä ootkin siellä tekemässä jotain rituaalia. En mä tiedä, miten se toimii. Mulle ei ole käynyt itselleni noin.
Niin kyllä mäkin neiti etsiviä luin ja olen kiinnostunut True Crimeista.
No mutta niin. Teillä on siis seuraava askel jo tiedossa. No, toivottavasti se ei ole tämä.
Joo.
Aivan. Et jätetään se tähän podcastiin joko.
Joo.
Mutta niin se on ne kaksi path.
Niin.
Podcasti tai en tiedä mitä tämä toinen sitten.
Joo.
Niin, en mä tiedä, jos se kultti jossain vaiheessa Fialle vielä ilmestyy.
Totta,
niin
kolme vaihtoehtoa.
Niin. Tosin se, onko se sitten se podcastista siihen kulttiin, että et siinä pitää olla se.
Mutta se podcasti vähän niin kuin on semmoinen turha lisävaihe siinä, koska kulttiin pääsee ilmankin.
Niin, totta.
Mutta kulttia on vaikea luoda ilman, että joku kuuntelee.
Niin, juuri näin.
Totta. Mutta onko tämä se, niin kuin, että hankkii tutkinnon ja sitten vaihtaa alaa? Who knows?
Ei, kun se on vaan seuraajien keräämistä.
Niin. No joo.
Just 4000 seuraajaa Instagramissa.
Kyllä. Ja kaikki vaan, koska Fian kultti.
Näin juuri. Jimpon karvavarvaskultti.
Niin.
Joo.
Vitsi.
Kyllä.
Ei vaan kukaan hämmennä. Joo, ei olla perustamassa kulttia, eikä tosiaan neitsi etsivät kirjat ei tee kenestäkään tappajaa. Ainakaan tutkitusti. Mutta siis ilmeisesti pikkuhiljaa tästä Carlasta tuli vähän semmoinen, josta kuvailtiin jossain lähteessä ihan gootiksi. Mutta siis sitä goottiuskin on varmaan muuta kuin se, että katsoo True Crimea väriä hiukset.
Mm-hmm.
Mutta pointtina siis se, että häntä kiinnosti kaikki tämmöinen synkkä.
Mm.
Ja
niin ja siis se, että kun ootti, niin ei tarkoita, että oot kiinnostunut okkultismista tai joo, teet ei rikoksia.
Ei todellakaan. Mutta jo teini-ikäisenä hänen käytöksensä oli myös holtitonta ja hurjaa. Carla tunnettiin ikätovereidensä keskuudessa tämmöisenä määräilevänä ja hallitsevana hahmona. Ja hänestä tuli myös ajoittain väkivaltainen. Esim. Koulussa hän saattoi reagoida tilanteisiin tosi äkkipikäisesti ja väkivaltaisesti. Ja sitä kautta hänestä tuli myös ulkopuolinen. Myös se, että hän ei noudattanut sitä muotia, mitä kaikki muut siihen aikaan, vaan hän näytti, miltä näytti.
Mihin aikaan tämä on ollut? Eikö tämä ole 90-luvulla?
Joo.
Satanic panic
niin
aikaa.
Kyllä. Juuri sitä aikaa. Mutta Carla ei myöskään oikeastaan välittänyt muiden mielipiteistä ja häntä ei oikeastaan haitannut se, että hän ei ollut mitenkään koulun suosituin. Tai niin hän ainakin väittää.
Mm.
Hän vietti yleensä aikaa myös vastakkaisen sukupuolen kanssa ja hänellä olikin ensimmäinen poikaystävä, jonka nimi oli, miten tuo lausta? Dog. Siis dog. Joo. Tiesin, mutta kun näki nimen kirjoitettuna, mä olin yhtäkin sille dog.
Dog.
Kerrotaan, että kun nuori pari harrasti seksiä ensimmäisen kerran, niin Carla oli mennyt kertomaan kavereilleen oikein silleen niin kuin leveillen, että se oli tosi rajua, semmoista niin kuin todella semmoista alistavaa ja BDSM-tyylistä, ja että siellä oli kaikki pelit ja pensselit. Että hän niin kuin
ekalla kerralla.
Joo, hän kertoi tästä, että se oli tällaista. Ja sitten se poika oli sille, ei ollut. Mm-hmm. Että se oli se semmoinen työntö ja tuijotus, ja se oli siinä. Okei, hän ei varmaan sanonut noin, mutta pointtina siis se, että koska he on ollut siis teini-ikäisiä ja ensimmäinen poikaystävä, niin mä veikkaan, että se on ollut semmoista harjoittelua, niin kuin se monella on. Mutta se, että Karlan piti mennä leveilemään sillä asialla ja vääristää se täysin erilaiseksi. Ja tätä hän teki paljon. Ja ilmeisesti hän hyvin avoimesti myös niin kuin fantasioi tämmöistä rajusta ja väkivaltaista seksistä. Ja puhuu niistä fantasioistaan paljon, mikä on tavallaan ihan ok, jos se vastapuoli haluaa kuunnella.
Niin just se.
että ei kuka tykkää mistäkin, mutta kaikki ei sovi ehkä ruokapöytäkeskusteluun. Ja lopulta kaikki tämä kuolemasta fantasioiminen ja muu johti siihen myös, että hän oli itse tuhoon ja hän viilteli itseään. Että selkeästi hänellä on paljon ongelmia.
Niin.
Että se ei vaan ole sitä, että häntä kiinnostaa true crime. Se, tai että häntä kiinnostaa kultit. Tai häntä kiinnostaa henkimaailma.
Vaan BDSM tai
niin.
Väkivaltainen seksi.
Niin.
Vaan että on paha olla.
Niin. No, mutta kaikesta tästäkin huolimatta häntä kuvailtiin usein eläinrakkaana, ja tästä syystä hän hakeutuikin töihin eläinlääkärin apulaiseksi lukioiässä, ja valmistuttuaan vuonna 1988 hänet palkattiin sitten eläinlääkäriasemalle tämmöiseksi, mä en ole ihan varma mikä se virallinen titteli oli, mutta hän oli tämmöinen apukäsi.
Mm-hmm. Niin, että ei oltu vielä 90-luvulla.
Ei oltukaan ihan, my bad.
Joo.
Mutta 70 oli syntynyt, niin totta. 90-luvulla
niin,
olisi sitten ollut parikymppinen, totta, jos olisi osannut laskea. Lokakuussa 1987, kun Karla oli 17-vuotias, hän matkusti Torontoon johonkin konferenssiin ja tapasi siellä komean 23-vuotiaan Paul Bernardon.
Mm-hmm.
Paul Kenneth Bernardo syntyi 27. elokuuta 1964 Scarborough. No niin. Ei pitäisi ikinä lukea, pitäisi vaan sanoa, kun alkaa lukemaan, niin tämmöiseksi änkyttämiseksi. 1964 Scarboroughssa, Ontariossa, Kanadassa. Hän oli Kenneth ja Marilyn Bernardon kolmas ja nuorin lapsi. Paul oli aktiivinen partiolainen, ja vaikka kotiolot oli tosi, tosi ankeat, niin hän vaikutti ainakin koulussa kavereiden ja opettajien silmin onnelliselta ja tasapainoiselta lapselta. Hänen äitinsä kärsi pahasta masennuksesta ja vetäytyi usein perheestään, että hän ilmeisesti meni esimerkiksi jonkin kellarikerroksessa olevaan niin kuin makuuhuoneeseen ja vietti siellä niin kuin päiviä. Että hän kirjaimellisesti vetäytyi. Paulin isä puolestaan oli aivan järkyttävä ihminen ja hän seksuaalisti hyväksikäytti Paulin siskoa Debraa ja saikin lopulta tuomion siitä.
No hyvä, että joutui edes tuomiolle.
Jep. Tämä ei jostain syystä... Tai nämä asiat ei ollut sellaisia, jotka ainakaan ulkoisesti olisi ravistellut nuorta Paulia mitenkään. Mutta kun hän 16-vuotiaana sai kuulla äidiltään jonkun riidan tuoksennassa, että tämä Kenneth ei ollutkaan hänen isänsä biologisesti, niin sitten meni kuppinurin.
Mm-hmm.
Hän ei jotenkin yhtään kestänyt sitä, että hänen äidillään olisi ollut joskus suhde. Ja että Paul olisi syntynyt siis niin kuin sen suhteen myötä.
Niin, että oliko ne sisarukset oli niin kuin sen...
Joo.
Okei.
Okay. Ja siis ilmeisesti, niin kuin, mä en tiedä, tiesikö tämä isäkään sitä.
Joo, joo.
Tämä Kenneth.
Mm.
Mutta että tämä oli joka lähteessä nostettu sellaisena, että sun ei haittaa, että sun isäsi on pedofiili, mutta sun haittaa, että se ei ole sun biologinen isä.
Mm.
Mikä on todella jotenkin erikoista, mutta...
Mutta oliko se siis totta, että hän ei ole jälkeläinen
tällä? Joo, kyllä. Joo. Se oli ihan fakta.
Joo.
No tämän myötä suhde äitiin huononi ihan todella paljon. Mä en tiedä, onko heillä koskaan kovin lämpimät välit, mutta Paul usein haukkui äitiään todella rumiin sanoin. Kaiken maailman huorittelut käytiin läpi ja kohteli häntä täysin vähätellen ja epäkunnioittavasti. Hiljalleen tämä hyväkäytöksinen ja komea nuorukainen muuttui todella rajusti. Hän muun muassa erotessaan tyttöystävästään sytytti kaikki tämän tavarat tuleen.
No niin.
Ja teki muitakin tuhopolttoja. Ja alkoi myös kehittämään itselleen aina vain väkivaltaisempia fantasioita niin seksiin liittyen. Ja muutenkin siis elämään niin kuin väkivalta tuli tosi isoksi osaksi. Ja mitä hän eniten halusi, on se, että hän saisi mahdollisimman monta neitsyttä ja raiskata ne.
Just
joo. Oh.
Siis tää on ihan kauhea keissi.
Siis toi on niin oksettava fan. Siis mä en käsitä tuota tommoista niin kuin neitsyyden ihannointia.
Joo.
Siinä ei ole niin kuin mitään pointtia.
Mä en kanssa ikinä ymmärtää. Mm. Joo, ei käy järkeä. Ehkä se on ihan hyvä.
Niin, mitä enemmän esineellistetään niin kuin ylipäätään siinä yleensä uskonnossa tai ympäröivässä kulttuurissa, niin sitä yleisempää tämä neitseellisyyden ihannointi on.
Niin.
Niin ja siis just tämä tämmöinen, niin kuin, että naisilla ei voi olla seksielämää. Haluatko sä semmoisen lahnan, joka makaa siinä sängyssä, kun sä teet sille asian?
No, haluaa.
Niin kuin, niin. Ja en siis tarkoita, että kaikki neitsyöt makaisivat lahnana, mutta että eivät ymmärtäisi. Mutta siis se, että niin kuin, eikö se kokemus olisi niin kuin ihan hyödyllistäkin
joo,
siellä?
Joo, mutta sitten siihen on koskenut joku toinen. Et sä halua ostaa käytettyä autoa, niin et sä osta käytettyä naistakaan. Vai miten se menee?
Luin jonkun ihan sairaan hyvän, olisiko ollut tyyliin Tumblr-postaus, missä se oli silleen, niin kuin, että niitä opettaja oli ollut silleen, että naisen seksuaalisuus on niin kuin, että semmoinen ruusu, että jos sä revit siitä, että niin kuin joka kerta kun sä harrastat yhdyntää, niin siitä revitään yksi niin kuin
terälehti.
Ja ethän sä halua antaa sun aviomiehelle semmoista pelkkää tikkua. Ja sit se oli, se tyyppi oli käynyt ostamassa ruusun, tämä näin, ja ottanut siitä niitä tota lehtiä, ja sit se oli silleen, no kyllä mä ainakin 10 kertaa voin harrastaa seksiä ennen kuin se huomaa.
Ihan loistava.
Se on myös nerokas.
No kyllä. Mutta siis ihan järkyttäviä vertauksia annetaan ihmisille. Mm. Niin kuin, mitä väliä.
Joo, siis se, ja nimenomaan, että se olisi niin kuin vaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa. Että se on, niin kuin, se on niin järkyttävää.
Joo. No Paul opiskeli Toronton yliopistossa ja valmistui sieltä sitten 80-luvun alussa. Päivätyönään hän teki myyntihommia, en ole ihan varma, että mitä kirjaimellisesti, mutta hän oli siis semmoinen oikea malliesimerkki myyjästä. Hän oli komea, hän oli charmantti, hän oli hyvä puhumaa, supliikki, varmaan läpsi niitä kodinkoneita, en mä tiedä mitä se myi, mutta jotain napsutteli sitä kynää silleen, kun tehtiin
liittymäkauppoja. Ei antanut sijaa vastaukselle.
Joo. Ja hirveän hyvä oli siis työssään, okay. Totta kai, koska hänessä oli kaikki nämä piirteet. Kerrotaan, että Paul ja hänen yliopistoystävänsä harjoittelivat usein iskureploja ja tekniikoita baarissa tapaamiensa naisten kanssa, ja pitivät siitä sellaista ihan kirjaa, että mikä toimii ja mikä ei.
Just meinasin sanoa, koska tästä oli joku, en muista missä, mutta siis jossain päin Amerikkaa oli tehneet semmoisen, että tässä on nyt lista kaikista, ketä me ollaan deittailtu ja mitkä niiden pros and cons, miten niin kuin hurmaa tämän juuri tämän tyypin, mikä se lempiväri on. Et oli niin kuin lista kaikista kampuksen tytöistä.
Joo, Reddit Storissa oli.
Se oli siinä.
Joo. Joo. Jep. He on tehneet sen samaa jo 80-luvulla.
Mm.
Ja he oli siis hyvin menestyksekkäitä tässä, koska olivat varmaan kaikki semmoisia jotain kauppiksen käyneitä myyntimiehiä. Jolla oli Pepsodent-hymy. Kuitenkin parisuhteessa Paul oli aivan hirveä. Hän nautti julkisesta nöyryyttämisestä ja siitä rajusta seksistä. Ja nimenomaan siitä, että vaikka se toinen osapuoli ei suostunut siihen. Mm. Ja se päti niin myös suhteessa. Kyllä. Ja suhteen edetessä se charmantti mies oli täysin kadonnut. Ja suhde oli väkivaltainen ja epävakaa. Ja joka kerta, kun tyttöystävää halusi erota, niin Paul uhkaili, että jos kerrot kellekään, mitä tässä suhteessa on tapahtunut, niin käy huonosti.
Oh.
Niin sen takia nämä naiset ei tulleet silloin jo kertomaan, millaista hänen kanssaan oli parisuhteessa.
Niin.
Vuonna 1986 hän sai kuitenkin kahden naisen asettamaan lähestymiskielot häntä kohtaan. Ilmeisesti hän oli ahdistellut heitä puhelimitse.
Okei. Okay.
No, vuosi tämän jälkeen, eli 87, Paul ja Carla tapaavat, ja hehän ovat kuin luodut toisilleen. Toinen halusi olla väkivaltainen, ja toinen halusi olla uhri, niin sanotusti.
Mm.
Ja jo ensi tapaamisella he harrastivat seksiä hotellihuoneessa, ja vaikka välimatkaa heidän kotien välillä oli noin 50 kilometriä, niin pariskunta aloitti silti hyvin tiiviin suhteen, ja Paul vieraili usein Carlan perheen kotona. Carlan perheen kotona, koska siis Carlahan on siis 17 tässä kohtaa.
Että,
ja Paul on 23.
Joo.
Mutta he oli tosi näyttävä pariskunta. Karlalla oli sievät kasvot ja pitkät vaaleat hiukset, kun taas Paul, niin kuin jo tuossa kuvailin, hän oli komea ja charmantti.
Niin, että se oli kuitenkin blondi, eikä kootti musta.
Luonnostaan vaalea. Hän, niin. Okei, hän oli siis silloin teini-iässä, hän oli värjännyt sen mustan tukaan, mutta kun hän tapasi Paulin, niin hän värjäsi blondin takaisin, okay. Koska Paul tykkäsi siitä enemmän.
Niinpä niin.
No, ulkonäöllähän ei varsinaisesti ole mitään väliä. Siis varsinkaan kurjissa jutuissa, jos ihmisistä tulee murhaajia. Mutta heidät tunnetaan myöhemmin nimellä Ken ja Barbie. Mm-hmm. Joten sen takia ulkonäöt on tässä erityisen tärkeitä. Mm-hmm. Ja ne on myös, sitten kun tarina etenee, niin se, minkä takia he pääsivät usein päällekähästä, on se, että kun he olivat niin hyvännäköisiä.
Tämä on niin järjetöntä.
Ja he olivat niin charmantteja ja hyviä puhumaan.
Oho.
Niin ilmeisesti sille on väliä.
Pretty privilege.
Kyllä. Ulospäin näytti siltä, että suhde olisi ollut täydellinen. He olivat tosi rakastuneita ja todella sopivia toisilleen. Ja Karlan vanhemmat olivat tosi onnellisia siitä, että näin kunnon mies on löytänyt heidän tytön. Ja se on niin hyväkäytöksinen ja komea. Ja todellisuudessahan suhde oli kaikkea muuta kuin hyvä. He ruokkivat toistensa fantasioita. Mikä siis on silleen ihan ok, jos on niin kuin kaksi aikuista ihmistä, jotka on niin kuin silleen
suostuvaisia.
Suostuvaisia ja he tekevät sitä, mitä tekevät kotona. Mutta kun heille ei riittänyt se, mitä he teki kahdestaan vaikka makkarissa, vaan se alkoi menemään niin kuin rikollisen puolelle, niin sittenhän se ei tietenkään ole ok. Mm.
Niin ja siis niin kuin tässäkin tapauksessa niin kuin kaksi aivan sairasta ihmistä löytää sen helvetillisen palapelin palan, joka niin kuin sopii siihen heidän. Niin jos he olisikin nimenomaan, niin kuin, että hei nyt kaikki loksahtaa kohilleen, me voidaan keskenämme tehdä tätä. Mutta kun tietää, että se ei jää siihen.
Niin, nälkä kasvaa syödessä. Mm. Tuo on muuten hienosti kuvailtu.
Hei sinä, onks tää sun auto?
Joo. Mitä sä teet?
Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
Kenen luvalla? Mitä listaa?
Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
Ah, tässä on tyyppivika.
Mikä?
Tyyppivika.
Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
Vuosien 87 ja 90 välillä, eli vähän ennen kuin Paul oli tavannut Karlan ja sitten siinä heidän suhteen alussa. Siellä Scarboroughn alueella oli ollut lukuisten väkivaltaisten raiskauksien aalto. Poliisit olivat antaneet hyökkääjälle nimen Scarboroughn raiskaaja. Ja tiedettävästi ainakin 17 naisen kimppuun oli käyty. Oho. Ja heitä oli joko raiskattu tai siis yritetty raiskata. Ja siis silleen, että uhri on onnistunut ihmeen kaupalla pakenemaan.
Aivan kauheat.
Muutama uhri onnistui antamaan poliisille todella hyvän kuvauksen miehestä. Ja niin kuin arvata saattaa, se oli täydellinen piirros Paulista.
Mm. Mm.
Poliisi jopa julkaisi piirrokset, kun he yrittivät selvittää, kuka tämä on tämä monsteri, joka siellä pyörii. Ja muutama yhteydenotto tuli, jossa soittaja sanoi, että toi näyttää ihan yhdeltä Paulilta.
Mm.
Joten heinäkuussa 90 poliisi kävi jututtamassa Paulia. Ja Paul oli ollut ihan silleen, että joo, munkin mielestä toi piirros näyttää multa. Että onpa tosi inhottava tilanne, että joku tekee näin julmia asioita ja näyttää vielä noin paljon multa. Että niin kuin kauheata.
Huhhuh.
Ja niin kuin mä tuossa sanoin, Paul oli tosi hyvä puhumaan. Hän oli suhteessa kauniin nuoren naisen kanssa ja hänellä oli hyvä menestynyt myyntityö ja hän oli itsekin komea.
Mm.
Niin poliisi oli silleen, että joo, kyllä tämä on tosi harmi, että se näyttää sulta. Että
joo, se oli kun häirittiin.
Joo, että on tosi kiusallista, että tultiin sua tälleen häiritsemään, mutta näin on.
Ei tutkita mitään.
No, tutkivat, kyllä. Okay. Mutta niin kun he katsoivat hänen taustojaan, siellä oli kaikki hyvin. Ja Paul oli ihan silleen, että hei, ei mitään hätää, mä annan DNA-näytteet. Mä annan teille kaiken, ei mitään hätää. Ja se antoi. Mutta 90-luvun alku. DNAsta ei ihan hirveästi ole hyötyä, joten se tavallaan jäi siihen. Poliisi aikoi etsiä murhaajaa, muita murhaajaa, raiskaajaa, monsteria, muita reittejä pitkin.
Mm-hmm.
Karla tiesi kaiken aikaa kaikesta tästä. Mm-hmm. Hän tiesi sen Paulin taustan
ja koska Paul oli tehnyt näitä rikoksia myös heidän suhteen alkuaikoina.
Ja.
Hän tiesi senkin. Paul oli avoimesti kertonut hänelle haaveistaan ja fantasioistaan, kuinka siihen kuului aina nimenomaan neitsyt ja väkisin pitely. Ja koska Carla ei ollut neitsyt, niin se oli tosi iso harmi.
Voi luoja.
Mutta Carlalla oli nuorempi sisko Tammy,
joka
oli siis syntynyt 1. tammikuuta 1975, eli hän oli 5 vuotta Carlaa nuorempi. Tammy oli tosi urheilullinen ja hän oli koulussa kunnostautunut muun muassa maastojuoksussa ja jalkapallossa. Ja jalkapallo oli hänelle ihan semmoinen suosikkilaji. Hän oli myös kympin oppilas ja hyvin pidetty kavereiden keskuudessa. Jo heti alkuun silloin, kun Carla, menen sanoa niin kuin Paul ja Carla, niin tuli sanoa Carl. Jo heti alkuun, kun Carla ja Paul alkoi tapailla, oli selvää, että Paul oli iskenyt silmänsä nuoreen Tammyin. Ja siis Tammyhän on silloin, kun ne on tavannut, niin semmoinen 12-13-vuotias. Ja Paul yritti usein viettää aikaa Tammyn kanssa, muun muassa tirkistellä, kun tämä vaihtoi vaatteita ja muuta. Hän myös pyysi Carlaa esittämään Tammyä sängyssä.
Sen takia ei haitannut, kun isä oli pedari, kun on itsekin sinne päin kallellaan.
Totta. Hyvä pointti. Ja sitten se harmitti, kun ei ollutkaan sukua. Mutta joo, Carla tosiaan siis esitti Tammyä sängyssä, pukeutui tämän vaatteisiin muun muassa fantasian luomiseksi. Mutta kun se ei riittänyt, niin Carla sitten lupasi Paulille, että kyllä sä voit mun siskon neitsyyden viedä.
Sinähän sen voit luvata.
Jep. Ihan niin kuin se olisi kenenkään muu annettavissa.
Mm.
Ja syksyllä 90 hän pölli työpaikaltaan eläinlääkäriasemalta eläimille annettavaa nukutusta ja rauhoittavaa lääkettä ja huumasi Tammyn, jotta Paul voisi raiskata tämän.
Kamala.
Ilmeisesti Tammy alkoi heräillä niin kuin kesken. Lähteessä oli eroja joko niin kuin kesken kaiken tai sitten niin kuin ihan heti, melkein kun hänet oli huumattu.
Mm.
Joten Paul ei onnistunut suunnitelmassaan ja se jäi siihen se tilanne. Ja sitten Tammy luuli vaan, että oli pääkipeä tai jotain.
Mm.
Se jäi tavallaan siihen. Mutta se johti siihen, että jouluaattoiltana, kun muu homolkan perhe oli mennyt yläkertaan nukkumaan, Paul ja Carla sanoi Tammylle, että voit tulla meidän kanssa katsoa leffaa. Että meillä on tässä vähän terästettyä eggnogia. Mikä se on?
Munatotia.
Munatotia, kiitos. Ja tämä oli Tammyn mielestä tosi siistiä, koska hän oli teini-ikäinen ja hänellä oli vanhempi cool sisko, jolla oli kiva mies. Niin vähänkö kivaa, että ne antaa mulle vähän alkoholia, kun vanhemmat on mennyt nukkumaan.
Mm.
Tosi siisti tilanne. Carla oli kuitenkin laittanut sinne juoman sekaan sen alkoholin lisäksi halsionia, mikä on siis eläinten nukutusaine. Ja Tammy meni siis tajuttomaksi. Ja he kuvasivat vuorotellen sitä raiskausta.
Ai saatana.
Siis vuorotellen, tekikö se siis siskolleenkin?
Kyllä.
Just.
Carla oli myös kastellut semmoisen rätin sillä samalla aineella ja piteli sitä toistuvasti Tammyn kasvoilla, niin kuin nenän ja suun päällä, jotta tämä pysyisi tajuttomana. Tämä aine oli kuitenkin sen verran raju, että se aiheutti niin kuin tämmöisiä kemikaalisia palovammoja nenän ja poskien alueelle. Yhtäkkiä Tammy alkoi oksentamaan ja pariskunta kantoi pahoinvoivan tytön äkkiä omaan huoneeseen, puki tälle vaatteet ja soitti ambulanssin. Tammy ei kuitenkaan koskaan tullut tajuihinsa ja kuoli sairaalassa.
Siis, tämä ei pysty käsittämään.
Ei.
Miten sairas mieli ihmisillä voi olla? Ja miten sä voit tehdä tommosta sun sisarukselle?
Kun siis,
kenellekään.
Kenellekään, niin, mutta sitten niin. Mä aina mietin sitä, että varsinkin jos on joku hyvä ystävä tai sun oma puoliso tai sun oma läheinen sukulainen, joo, niin sit se on jotenkin niin... niin sairasta.
Mm.
No, ambulanssi tulee tietenkin paikalle ja he näkee tämän täysin niin kuin huumatun tytön, jonka naama on niin kuin tulipunainen niistä kemikaalipaloista tai palovammoista. Paul ja Carla kertoivat, että he jo oli nauttinut yhdessä alkoholia ja kuolinsyyksi kirjattiinkin alkoholimyrkytys.
Just ja, joo. Siis eikö niinku...
Crime Junkie-podcastin mukaan. Mä en ole ihan varma, onko tämä kaikissa tämmöisissä ruumiin avauksissa vai vaan Kanadassa. Mutta jos niin kuin esimerkiksi tämä nukutusaine, kun se on tavallaan reseptilääke, niin jos ei sitä ole sulle määrätty, niin se ei näy siinä, niin kuin, jollei sitä lähetä etsimään. Jollei niin kuin lähetä etsimään sieltä verenkierrosta, että löytyykö sieltä tätä reseptilääkettä,
ja.
Niin se ei näy siinä tox screenissä, mikä se on siis tässä, niin kuin, missä katsotaan, että onko mitään niin, aineita veressä.
Siinä tutkimuksissa.
Niin.
Onpa jännä, että se ei niin kuin automaattisesti jotenkin hälytä ihan kaikesta, mikä siellä ei kuuluisi olla.
Niin.
Niin ja nimenomaan niin kuin toi, noi palovammatkin niin. Ja niin kuin kaikki, että ei niin kuin tutkittaisi eteenpäin sitä.
Niin, siinä oli muitakin niin kuin
niin.
Vihjeitä siitä.
Koska ne katto nimenomaan sen, että onko siellä huumausaineita. Mm. Ja ilmeisesti ne kaikki näkyisi sit siinä. Mutta sitten pitäisi tietää esimerkiksi, jos on jotain reseptilääkkeitä ottanut.
Niin, niin.
Tai että sulla on jotain. Näin ne selitti siinä Crime Junkies, mutta mä en tiedä, päteekö tämä vaan Kanadaan tai onko tämä vaan Amerikka.
Niin, että mutta ne testit toimii just silleen, että se pitää tavallaan pystyä rajaamaan, että mitä me täältä etsitään.
Niin.
Joo. Niin, että etsitään niitä perusjuttuja, niin kuin perushuumeita, mitä normaalisti on, mutta sitten ei osata ihan silleen pinpointata, niin kuin että kun ei, ainakaan silloin ei ole löytynyt niin. Varmaan silleen niin kuin
niin, koska tämä on kuitenkin 90, niin. Että onhan varmasti asiat on muuttunut. Niin, mutta näin ne niin. Selitti sen, että minkä takia ne ei saanut se tietoa, niin, että sitä oli, se oli huumattu sillä nukutusaineella.
Se on varmaan toiminut joillain vasta-aineasioilla, että sit se, niin kun, se ei voi reagoida asioihin, joihin sitä ei ole opetettu sitä ainetta,
niin.
Mutta sitä testiä.
Eikö selviä mistä, siitä just siitä toxscreenistä, että kuinka paljon sitä alkoholia oli siinä, niin, koska eihän se...
Ja niin kuin kyllä ne voisi ruveta laskemaan, että onko tätä niin paljon, että se olisi voinut olla alkoholimyrkytys.
Niin mä en tietenkään tosta tiedä, että onko se vaikka reagoinut jotenkin se aine niin alkoholin kanssa, että se on aiheuttanut samat.
Niin, mutta se olisi nostanut niin kuin alkoholin määrää veressä,
niin
sitä mä en usko.
Niin, ei, en tiedä.
Jos on juonut yhden semmoisen munatotiannoksen ja sitten mennyt tajukankaalla, niin se ei ehkä tapaa vielä ketään niin. Alkoholin.
Mutta toisaalta siinä voi, mä en itse asiassa tiedä, kuinka nopeasti se sitten katoaa verestä se alkoholi, mutta jos ne on ajatellut, että nyt ne soittaa niin kuin myöhemmin, että se on pari tuntia sitten juonut ja nyt se on tässä kunnossa. Ja yhä tässä kunnossa, ja sitten ne vasta soittaa.
Niin, mä en
et tarviiko se niin kuin monta tuntia, vai että se alkoholin määrä vähenee veressä sitten.
Niin kyllähän siinä siis menee jonkun aikaa sen takia, että voi ajaa, tai niin kuin, että just esimerkiksi, jos sä illalla juot paljon, niin sitten sä et vielä aamulla.
Niin, mutta just se, että niin kuin ne ei ole tavallaan sitä ruvennut sen kummemmin epäilemään, että jos ne on soittanut vasta sitten myöhemmin, että se ei enää hengitäkään. Mm.
Niin, tai jos ne on ajatellut, että se on allerginen alkoholille.
Sekin.
Että jos hän on kuitenkin nuori, ja ne ajattelee, että tämä on ensimmäinen kerta, kun se juo, niin sitten, että se on ollut allerginen.
Jep. No, ne kyllä siis huomasi ne palovammat jo ensihoitopaikalla, ja ruumiin avauksissakin ne on kuvattu. Mutta Paul selitti sen sillä, että kivan illan päätteeksi hän oli raahannut tajutonta tyttöä nukkumaan omaan huoneeseen, niin ne oli tullut matosta.
Naama eellä.
Joo, naaman matossa hän oli raahannut sitä. Ja vaikka siis kemiallinen palovamma ja mattohinkkaus näyttää siis eriltä, niin jälleen kerran Paul ja Carla onnistui siis puhumaan itsensä vaan tilanteesta pois.
Uskomatonta.
Alle 2 kuukautta Tammyn kuoleman jälkeen Carla kirjoitti seuraavaa kirjeessään hyvälle ystävälleen. Vitut vanhemmistani. Ne on niin typeriä. Ajattelevat vaan itseään. Isäni ei edes halua, että pidämme Paulin kanssa häät. Hänen mielestään meidän pitäisi mennä vaan kaupungin talolle. Vitut siitä. Meillä on hauskaa. Jos hän haluaa istua kotona ja olla onneton, se sopii hänelle. Hän ei ole tehnyt töitä paitsi yhden päivän Tammyn kuoleman jälkeen. Hän rypee omassa surussaan ja vaan vittuilee mulle. Se kuulostaa kauhealta paperilla, mutta tiedän, että ymmärrät mitä tarkoitan. Tammy sanoi viime vuonna, että hän halusi metsänvihreän Porschen 16-vuotissyntymäpäivä lahjaksi. Ja nyt isäni toistelee, olisin ostanut sen hänelle, jos olisin tiennyt. Se on paskapuhetta. Jos hän todella ajattelisi niin, hän maksaisi häät, koska voin kuolla vaikka huomenna, ensi vuonna tai milloin tahansa. Eli häntä ei harmittanut yhtään se, että hänen pikkusisko on kuollut, vaan se, että hänen vanhemmat ei ollut ehkä enää halukkaita maksamaan häitä, jotka oli tosiaan suunniteltu seuraavalle kesälle. Elikkä alle puolen vuoden päähän siitä, kun Tammy kuolee.
Niin.
Mutta tämä Tammyn kuolema laukaisi pariskunnassa jotain, ja ikävä kyllä hän ei jäänyt heidän viimeiseksi uhrikseen. Seuraavana kesänä, tosiaan alle puoli vuotta siskonsa kuolemasta, he menivät naimisiin. Ja pariskunta oli myös Tammyn hautajaisissa, käyttäytynyt tosi sopimattomasti. He oli laittanut tämän arkkuun heidän hääkutsunsa, missä he
hymyilee oikein leveästi.
Mitä?
Ja kirjoittanut siihen jonkun kirjeen, mitä ei ole siis julkisesti missään. Mutta siis sitten, kun asiat lopulta selmiää 3 vuotta myöhemmin, niin perhe kaivoi arkun ylös ja löysi nämä viestit sieltä arkusta. Kesäkuussa vielä ennen naimisiin menoa pariskunta hankki itselleen uuden uhrin. Tai no siis tiedetään, että Tammyn ja kesäkuun välissä on ainakin 2 raiskaustapausta, mutta heistä ei ole joko juuri tietoja. Tai sitten uhrista on löytyy vain nimellä, niin kuin, että he on Jane Doe, eli nimettömiä. Mm. Mutta siis seuraava murha tapahtui kesäkuussa, 1991. Leslie Airy Mahaffey syntyi 5. heinäkuuta 1976. Hänelle syntyi pikkuveli Ryan muutamaa vuotta myöhemmin, joka oli hänelle hyvin tärkeä. Perheen isä työskenteli merentutkijana Kanadan liittovaltion kalastus- ja merenkulkuvirastossa, ja tästä syystä hän oli toisinaan jopa viikkoja kerrallaan pois kotoa työmatkojen takia. Ja hänen äitinsä oli ammatiltaan opettaja. Leslie oli tuolloin keväällä 91 menettänyt muutaman hyvän ystävänsä auto-onnettomuudessa. Ja kesäkuun 13. päivänä, päivä ennen kuin hänet siepataan, hän oli osallistunut ystävänsä muistotilaisuuteen. Se muistotilaisuus oli venynyt, tai siis sen jälkeen oli sitten vielä mennyt ystävät jonnekin muistelemaan ja se ilta oli tavallaan jatkunut. Mm. Ja hän oli myöhässä kotiintuloajasta. Heillä oli ollut kotona ilmeisesti jotain eripuraa siitä, miten Leslie elämäänsä eli. Ja sen takia hänellä oli asetettu tosi tarkat kotiintuloajat. Yhdessä lähteessä mainittiin, että Leslie oli ollut toisinaan viikkojakin poissa kotoa, niin kuin teillä tietämättömillä. Ja näistä ongelmista johtuen, niin hänelle oli sanottu, että sä tuut kotiin kello tämä ja tämä tai ovi menee lukkoon. Mm. Että sinua ei enää oteta tavallaan niin kuin, että heillä oli ollut riitoja kotona.
Yeah.
No kun 13. kesäkuuta oli kääntynyt ja 14. päivän puolelle, Leslie oli tajunnut, että hän on tosi pahasti myöhässä. Niin hän oli soittanut kaverilleen, että mä en enää tavallaan pääse kotiin, jolle mä soitan äitille, että tuu avaa ovi.
Mm.
Että voinko mä tulla sun luokse yöksi, mutta kaverille se ei ollut käynyt. Kotipihaan päästyään Leslie oli nähnyt nuoren miehen, joka kysyi, että saisiko olla tupakkaa. Ja tämä oli Paul. Paul usein etsi uhreja nimenomaan omakotitalojen takapihoilta. Siellä hän oli itse asiassa suurin osa näistä aiemmista raiskaustapauksista oli tapahtunut nuorten naisten kotona tai heidän kotipihallaan.
Mitä ihmettä.
Jep. No Paul tarjosi tälle 14-vuotiaalle Leslielle tupakkaa ja tarjoutui viemään tämän jonnekin niin kuin yöksi, jos ei hän pääse niin kuin kotiin. Että mulla asuu vaimo tuolla, että lähdetkö mukaan. Ilmeisesti Leslie ei ollut siitä ihan hirveästi tykännyt, mutta se oli kuitenkin lähtenyt hakemaan sitä tupakkaa sen miehen autolta.
Mm.
Seuraavana päivänä Leslien ystävä soitti perheen kotiin ja kertoi äidille, että Leslie oli halunnut tulla mun luo yöksi, mutta se ei päässytkään, että saanko mä jutella senkaan. Ja äiti huolestui tietenkin ihan hirveästi, koska ei tyttö ollut tullut yöksi kotiin.
Mm.
Joten etsinnät aloitettiin saman tien. Ja poliisi hälytettiin siis paikalle. Ja koska Leslien taustat oli mitä oli, hän oli toisinaan ollut poissa kotoa useammankin yön, niin poliisi vaan oletti, että tämä on karannut. Se, vaikka Leslie karkas kotoa, tavallaan karkas, mutta siis jätti tulematta kotiin, niin hän soitti viikoittain ja joskus useamman kerran viikossa sille pikkuvelilleen.
Niin.
Koska hän oli tosi läheisiä. Ja kun Leslie ei omana syntymäpäivänä 5. heinäkuuta soittanut kotiin jutellakseen veljelleen, niin hänen perheensä tiesi, että nyt jotain kamalaa on tapahtunut.
Niin.
Paul tosiaan oli tarjonnut tytölle tupakkaa, ja kun he olivat kävelleet autolle, oli mies veitsellä uhaten pakottanut tytön kyytiin. Karla ei ollut mukana kidnappauksen aikana, mutta hän tiesi, että Paul oli lähtenyt hakemaan itselleen seuraa. Ja Paul ajoi Leslien pariskunnan asunnolle, jossa seuraavan 24 tunnin aikana Carla, taas tuli Paul Carla.
Mm.
Carla ja Paul pitivät Leslieitä vankinaan ja käyttivät häntä hyväkseen kuvaten kaiken. Leslie kuoli arviolta kesäkuun 15. päivä, eli päiväkidnappauksen jälkeen. Sitä kuolemaa ei ole kameralla, niin sitä ei ole silleen niin kuin voitu ilmeisesti, poliisi ei ole pystynyt sitä täysin todistamaan.
Mm. Niin siis, että miten hän kuoli, ei ole pystytty todistamaan.
Niin, eikä sitä myöskään, että onko hän kuollut vielä niin kuin 14. päivän iltana vai niin 15. Aivan. päivän aamuna vai.
Joo.
Mutta suunnilleen 15. päivä kuoli. Karlan mukaan Paul kuristi Leslien kuoliaksi seksin aikana. Paul puolestaan sanoo, että kun hän oli päättänyt päästää Leslien vapaaksi, Karla oli huumannut tämän niin kuin kuljetuksen ajaksi, antaen niin kuin yliannostuksen sitä semmoista jotain rauhoittavaa kautta huumausainetta. Eli samalla tavalla kuin Karlan sisko oli surmattu puoli vuotta aiemmin.
Mm.
Seuraavana päivänä pariskunta siirsi ruumiin kellariin, sillä 16. päivä oli sovittu, että Karlan vanhemmat tulee illalliselle. Illan istujaisten jälkeen he paloittelivat ruumiin ja valoivat palat sementtiin, silleen kuitenkin, että paloja jakso vielä kantaa. Ja ruumis hävitettiin sitten Gibsonjärveen.
Ai kamala.
29. kesäkuuta 1991 juhlittiin isoin menoin Karlan ja Paulin häitä, ja samana päivänä uutisoitiin ruumiin osista, jotka olivat huuhtoutuneet Gibsonjärven rannalle. Ja viimein useamman viikon kateissa ollut 14-vuotias Leslie löydettiin. Menee reilu puoli vuotta ennen kuin he iskevät taas. Tällä kertaa uhriksi joutui 15-vuotias Kristen French. Kristen Dean French syntyi 10. toukokuuta 1976. Hän oli saanut kristillisen kasvatuksen ja opiskeli Holy Cross Secondary Schoolissa Ontariossa St. Catharinessa. Hän oli avulias ja kiltti tyttö, ja kun hän 16. huhtikuuta 1992 näki nuoren pariskunnan kirkkonsa pihalla tutkien karttaa ja miettien mihin suuntaan pitäisi ajaa, hän tarjoutui auttamaan. Kun Karla piteli karttaa ja kysyi mihin suuntaan pitäisi mennä, Kristen oli tullut ihan siihen viereen, keskittyäkseen niin kuin siihen karttaan ja näyttääkseen, mihin suuntaan ajetaan. Ja samalla Paul hiipi tämän taakse, laittoi veitsenterän tämän kaulalle ja vaati hänet nousemaan auton kyytiin. Kun Kristen ei saapunut koulusta kotiin, hänet ilmoitettiin kadonneeksi. Ja poliisit löysivät hän heti samana päivänä hänen kenkänsä, yksi kenkä siis, oli pudonnut hänen jalastaan siihen parkkipaikalle, jossa kidnappaus oli tapahtunut. Ja he onnistuivat myös löytämään silminnäkijän, joka oli nähnyt tytön nousevan pariskunnan auton kyytiin. Mutta ilmeisesti se ei ole siis nähnyt, että hänet on kidnappattu. Niin. Hän on vaan nähnyt, että se nousee auton kyytiin.
Mm.
No tämä katoaminen järkytti naapurustoa, koska se oli ollut semmoinen vähän hienompi, parempi osasten naapurusto. Ja niin kuin semmoinen alue, no varmaan on paljon muita tämmöisiä kirkon jäseniä ja tiivis yhteisö seurakunnan ympärillä, joten Kristenin tunsi moni. Etsintöihin osallistui lukuisia ihmisiä ja he viritti tämmöisiä vihreitä nauhoja ympäristä aluetta levittääkseen tavallaan niin kuin toivoa. Että he halusivat, että nämä vihreät nauhat on semmoinen merkki siitä, että Kristen löytäisi tiensä kotiin.
Okay.
Ja tästä syystä perustettiin tämmöinen Green Ribbon of Hope-kampanja, eli toivon vihreä nauha-kampanja.
Mikä se liturgiaväri onkaan vihreä? Siis kirkossa kun on.
Niin kyllä, niin. Mä jäin miettimään. Miten musta tuntuu, että vihreä on niin kuin aina?
Loppiaisesta laskiaiseen sekä suurimpana osana helluntain jälkeisen ajan pyhistä aina adventtiin saakka. Kuvaa toivoa ja iän kaikkista elämää. Mutta tämä just ajattelin, että joku symboli siinä värissä on oltava.
Niin kyllä.
Yes.
Mutta siis tämä kampanja niin kuin nykyään on ihan tällaisen Child Find Canadan ja sitten kaiken tämmöisten hallitusten ja järjestöjen niin kuin kansallinen kampanja, millä kerätään varoja nimenomaan kadonneiden lasten hyväksi. Tästä sai alkunsa myös tämmöinen isompi kampanja tästä Kristenin katoamisesta.
Niin.
Mutta siis Paul ja Karla oli tosiaan vienyt Kristenin kotiinsa ja vaikutti melkein siltä, että Paul oli todella kierrolla tavalla ihastunut Kristeniin.
Mhm.
Tätä pidettiin vankina perheen, tai siis pariskunnan kotona, 3 päivän ajan. Edellistä kuitenkin pidettiin vaan se vuorokausi.
Niin, mutta pidettiinkö häntä niinku vankina ja hänelle tehtiin asioita vai?
Joo.
Okay, joo.
Ja siis ihan samanlaista kidutusta hän joutui kokemaan. Ja Paul ja Karla kuvasivat vuorotellen, mitä hän joutui siellä kokemaan. Paul muun muassa pakotti Kristenin sanomaan, kuinka hän rakasti Paulia. Ja hän pakotti Kristenin myös katsomaan tämän kanssaan telkkaria, muun muassa kuinka Kristenin vanhemmat etsivät tätä ja sitä uutisoitiin sitä hänen katoamistaan. Niin sitä he halusivat yhdessä katsoa, tai siis halusivat Kristenin katsovan heidän kanssaan.
Uskomatonta.
19. huhtikuuta Kristen surmattiin kuristamalla. Sen jälkeen hänet riisuttiin ja hänen hiuksensa ajeltiin. Hänen ruumiinsa löydettiin 30. huhtikuuta 45 minuutin päässä katoamispaikalta. Karlan myöhemmän puheen mukaan hiusten ajamisen tarkoitus oli vaikeuttaa uhrin tunnistamista. No näiden kolmen murhan lisäksi on oletettu, että heillä olisi enemmänkin uhreja, mutta niitä ei ole joko voitu todistaa, tai sitten niitä ei ole vaan voitu syyttää. Et sitten kun Paul joutuu joskus vankilaan, niin hän on puhunut itselleen lisää uhreja, mutta nämä kolme on sellaiset, jotka heille aina niin kuin
niin, todistettavasti nimetään. Ei ole muita.
Niin.
Paitsi sitten ne raiskauksen uhrit.
Niin, ne lukuisat.
Mutta muut. Ei näitä murhia.
Niin. No koska Paul näytti siltä Scarboroughn raiskaajalta, niin häntä kuulusteltiin itse asiassa useampaan kertaan, koska poliisi ei päässyt niinku eteenpäin tässä asiassa. Että vaikka he oli jo sen tavallaan ajatellut, että ei se tää oo, niin he tavallaan aina palasivat siihen, että kun ei meillä oikein ole ketään muutakaan.
Niin oliko se sitten kuitenkin, että no ensinnäkin joo, se kuva täsmäs häneen, mutta myös, että hän näytti sen verran erilaiselta kuin kukaan muu, että se ei voinut täsmätä oikein kenenkään muuhunkaan.
Mulla ei ole puhelinta, mutta jos haluat googlata sen kuvan, niin se ei voi niin kuin näyttää keltään muulta.
Mikä se oli? Paul?
Bernardo. Mä löysin ainakin semmoisen kuvan, mikä on...
Niin tää.
Se, joo. Niin sitten siellä kun on semmoinen kuva, mä ainakin nähnyt sellaisen, missä on vierekkäin. Vähän ehkä huono kuva. Niistä on, siis hänestä on ihan tismalleen samanlainen kuva. Ja kun toi ei ole vaan semmoinen tiikkuukkopiirros, niin kuin joskus on noista.
Niin, kyllä.
Joo, tämä vaan varmaan joo. Nähnyt. No niin.
Se siis on... toi, missä on tukka tolleen.
Joo, se on se sketch.
Joo.
Niin, siitä ei tavallaan voi erehtyä, koska ne oli saanut todella tarkat niiltä uhreilta, koska kuitenkin nämä raiskauksen uhrithan kaikki selvisi hengissä.
Niin, niinpä.
Silminnäkijöitä oli paljon.
Jep.
No pariskuntaa myös kuultiin tämän Tammyn kuoleman jälkeen tietenkin. Ja Leslien ja Kristenin murhien jälkeen eräs pariskunnan tuntenut oli ilmoittanut poliisille, että tuossa Paulissa on jotain hämärää. Ja jotenkin ne, voisiko ne jotenkin liittyä? Hän ei niinku osannut sanoa, että miksi, mutta hänestä tuntui siltä. Aikaa kului ja vasta joulukuussa 1992 rikostekninen keskus aloitti vuosia sitten annettujen näytteiden tutkimisen. Siis sen, minkä Paul oli antanut pari vuotta aiemmin vapaaehtoisesti.
Niin, eikö niillä sitten ollut teknologiaa silloin vielä tutkia?
No mä käsitin, että
vaan tehnyt mitään sille?
Mä käsitin, että ei ollut resursseja. Eli joko heillä ei ollut siis teknologiaa siihen, tai sitten ei vaan niin kuin kyetty. Koska en mä usko, että ne on vaan ollut haluamatta.
Niinpä.
Niin ja siis, kun sehän maksaa jonkun verran, niin sitten on silleen, että no, kun ei me uskota, että se on tää, niin ei me käytetä tähän nyt ylimääräistä.
Niin, ehkä se voi olla joku näin, mutta monista syistä vasta silloin, kaksi vuotta myöhemmin. No tuolloin jouluna 92 välipäivillä, siinä joulun välipäivillä siis, Paul oli pahoinpidellyt Karlan todella pahasti taskulampulla. Siis silleen, että molemmat silmät oli siis mustat. Ja hän oli työkavereilleen sanonut, että hän oli auto-onnettomuudessa. Karla siis. No työkaverit oli kuitenkin huolissaan, että jännä, että mihinkään muualle ei ole sattunut kuin silmien väliin. Joten he ilmoitti tästä pahoinpitelyepäilystä Karlan vanhemmille, jotka sitten passittivat tytön sairaalaan, tai siis naisen, anteeksi. Ja siellä Karla tunnusti joutuneensa aviomiehensä pitelemäksi, ja vanhempiensa tukemana hän nosti jopa syytteet Paulia vastaan. Tämän myötä Karla muutti asumaan pariskunnan kotoa sukulaisten luokse asumaan. Ah, joo. Just tämä.
Minna näytti siis mulle kuvaa tästä pahoinpitelytuloksista.
Joo. Mut niin, sitten näiden syytteiden jälkeen hän muutti sukulaisille asumaan. No samoihin aikoihin, kun Metro Toronton poliisit kuulusteli Karlaa tästä lähisuuden väkivallasta, oli Toronton tutkijat saaneet vahvistuksen, että DNA mätsää Pauliin. Ja sitten ne alkoi laittaa palasia yhteen, että se pahoinpitelee vaimoaan ja se on tämä vuosia piinannut raiskaaja. Karla ei poliiseille puhunut Paulin rikoksista mitään, siis muusta kuin siitä väkivallasta itseään kohtaan.
Niin.
Mutta myöhemmin hän tunnusti tädilleen, että Paul oli se raiskaaja. Ja että hän ja Paul olivat olleet osallisena myös Kristenin ja Leslien murhissa. Ja että ne teot on nauhalla. Tai että ne raiskaukset on siis nauhalla.
Mm. Millaisessa keskustelussa tulee tämmöinen, että joo, kävin tädillä kahvilla ja...
Ja mutta kato, se varmaan asuu sen tädin luona sit niin. Siinä kohtaa.
No mut silti.
No joo, on. Jotenkin... Ehkä se on halunnut tunnustaa.
Niin, en tiedä. Mm.
Niin kuin.
Ja siis niin, että se tunnusti sen siskonsakin, niin se on aika hurjaa.
Ei se sitä, se sanoi Kristenin ja Lesliin.
Niin, se sanoo vaan ne kaksi.
Ei Tämiä.
Niin, Tämiä, joo. Aivan, mä muistin.
Mutta tunnusti, ja no, hän tunnusti ja tunnusti. Hän siis sanoi, että hän tietää niistä, ja ne Paulin tekemät raiskaukset nauhalla.
Niin, siis nimenomaan, että ei, hänellä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa, mutta hän tietää, että niin. Paul on tehnyt ne.
Kyllä. No tämän myötä onnettomuudeksi luokiteltu Tammy Homolkan kuolema avattiin uudelleen tutkintaan. Mm-hmm. Ja tässä kohtaa Karla otti sitten yhteyttä asianajajaan, jonka kanssa alettiin luomaan diiliä. Että jos Karla kertoo kaiken, jota Paul saadaan telkien taakse, hän saisi oikeudellisen koskemattomuuden.
Nämä on jotenkin niin väärin, että tämmöisiä sopimuksia saa tehdä. Että niin kuin itse pääsee kuin koira veräjästä, kun olet ihan yhtä lailla ollut tekemässä kamalia asioita ihmisille.
Jep. Ja tämä diilihän oli siis käytännössä valmis. Siis, että, että näin tulee käymään. Karla ei tuomita. Kunnes ne videonauhat löytyy.
Niin, no kun tätä mä just, että jos ne ei ole tiennyt niin kuin sen, että miten paljon sekin oli mukana niissä. Että se ei ollut vaan, että hän tiesi tästä, vaan että hän teki näitä
niin,
asioita.
Niin, onhan niitä semmoisiakin, että toinen tekee ja sitten niin kuin silti saa koskemattomuuden, kun paljastaa sen toisen.
Niin.
On niitä joo, kyllä. Mutta että, mä, niin, että miten pahoja niiden asioiden tarvii olla, että, sä et, että sitä ei lasketa.
Niin ja sitten siinä on voitu myös ajatella se, että se on pienempi paha päästää se apuri pälkähästä, jos saadaan kiinni se iso paha.
Niin se on, niin se on.
Mutta joo, kun kävi ilmi, että Karla ei vaan olekaan ollut tietoinen, vaan hän on ollut tosiaan osallinen, niin täydellistä koskemattomuutta ei voitu antaa. Helmikuuta rikostutkijat pidättivät Paulin useista syytteistä ja hankkivat etsintäluvan. Koska hänen yhteytensä murhiin oli heikko, siis koska ei ole pystytty todistamaan, että hän murhasi, niin etsintälupa oli tosi rajoitettu. Mitään todisteita, joita ei ollut...
Niin oliko niitä videoita vielä tässä vaiheessa saatu siis?
Ei ollut vissiin kaikkia,
ja.
Vaan niin kuin osa oli nähty, koska tiedettiin se Karlan osallisuus.
Niin aivan.
Mutta oli siis siinä etsintäluvassa sellainen, että todisteita, joita ei oltu tavallaan ennalta odotettu, ennalta tiedetty, että nämä me otetaan sieltä, niin he ei saanut kajota mihinkään muuhun.
Yeah.
Eli jos ne on vaikka kirjannut ylös, että läppäri, niin sen ne saa ottaa.
Okay.
Mutta sitten tavallaan niinku, ei keittiön kaapin laatikkoa, jos niin, se ei ole kirjoitettu.
Joku narun, mikä näyttää siltä, että silloin voit kuristaa, niin, niin. Ei saa ottaa sitä, jos ei ole tiennyt niin. Siitä jo etukäteen.
Kyllä. Että siinä oli tämmöinen rajallinen seikka. Ja sitten siinä oli myös sääntö, että kaikki, jos poliisi löytää videonauhoja, ne pitää katsoa siellä talossa, että he ei saa ottaa sieltä talosta niitä mukaan jostain syystä.
Okei.
Ja poliisi ei myöskään saa tuhota asuntoa etsinnän aikana. Et ei voi repiä seiniä auki, toivoen, että sieltä löytää jotain. Ja taloa tutkittiin hitaasti ja tarkasti 71 päivää.
Aivan.
Niin, että ne on tehnyt kuitenkin sen tutkimuksen, minkä ne olisi tehnyt muutenkin, mutta ne vaan ei ole saanut viedä niitä asioita pois sieltä talosta.
Niin, tutkittavaksi. Joo. Ovelia.
Niin, nimenomaan. Porsaan reikiä.
Kyllä. Mutta tässä kohtaahan ei ole siis mitään muuta kuin se, että Karla on sanonut, miten kävi. Ja Paul on pidätetty. Ja sitten tiedetään, että Karla ei ole ihan niin viaton, kuin hän väittää olevansa. Joten Paul soittaa asianajajalleen. Ken Marylle, että jos sä haluatte saada Karlan nalkkiin, niin ne kaikki raiskausvideot on piilotettu yläkerran kylpyhuoneen kattovalaisimen sisään. Ja tää asianajaja menee ja hakee ne nauhat.
Täh?
Just. Ja hän piilotti ne tutkijoilta. Ja vasta kun hän eroaa asianajajan hommista niin kun kuukausia myöhemmin, niin hän antaa ne nauhat sille uudelle asianajajalle. Ja sitä kautta poliisi saa ne.
Saiko siitä mitään tuomioa?
Saa.
Noniin.
Tai tuomiotuomion.
Kummanko siis, asianajaja tämä nyt siis oli?
Siis Paulin.
Okei, okay, no niin.
Mä en tiedä, miksi se Paulin asianajaja on tehnyt näin.
Varmasti se on ajatellut, että siitä tulee vaan tiukempi tuomio, jos nämä kaikki tulee.
Mutta koska nyt siitä käy sit ilmi, mitä se Karlakin on tehnyt niistä kaikista. Niin. Koska se oli se Paul soittaa, että hei, me hakee nämä nauhat.
Niin.
Että me saadaan Karlakin.
Että koska tässä kohtaa vaikutti siltä, että Karla saa jonkun avunantosyytteen.
Mm. Mutta olisiko se voinut olla sitten sitä mieltä, että se niin kuin asianajaja itse ollut silleen, että se haluaa pitää Karlan vapaana?
No en tiedä. Tiedä vaikka.
Että silloin on ollut joku oma lehmä siinä.
En tiedä.
No se kopää joka tapauksessa.
Kyllä. Mutta kun nauhat on poliisille luovutettu, niin ilmoitetaan, että Karlalle tarjotaan siis 12 vuoden vankeusrangaistusta. Mm-hmm. Siitä hyvästä, että jos hän todistaa Paulia vastaan oikeudessa.
Paljon se olisi saanut ilmaista.
Varmaan elinkautisen. Niin. Ja hänellä oli viikko aikaa hyväksyä tämä. Ja tosiaan, jos hän kieltäytyy tästä, niin hänet voidaan syyttää 2 murhasta. Ja muista rikoksista. Mutta että murhasta saa elinkautisen Kanadassa,
ja
mikä on siis 25 vuotta. Mutta siis,
niin, että se Tammy ei vielä laskettu tähän?
Ei.
Joo.
Koska sitten Tammy oli alettu vaan vähän niin kuin tutkimaan. Niin, koska niin. Se oli onnettomuudeksi luokiteltu. No, 14. toukokuuta 1992 tämä Karlan syytekauppa vahvistettiin ja hän antoi sitten lausuntoja poliisille tai tutkijoille. Ja hän kertoi poliisille, että Paul oli kerskunut raiskanneensa jopa 30 naista, mikä oli siis 2 melkein enemmän, mitä poliisi oli epäillyt.
Yeah.
Paul joutui oikeuteen Kristen Frenchin ja Leslie Mahaffin murhasta tai murhista vuonna 1995 lopulta. Ja oikeudenkäynnissä esitettiin kaikki Karlan yksityiskohtaiset todistajalausunnot. Ja siellä oli myös esillä myös ne raiskauksista tehdyt videonauhat, mikä on ollut varmaan aivan järkyttävää,
ihan
katsottavaa.
Siis uskomatonta.
Paul sanoi ensin, että kuolemat olivat vahinkoja.
Juu.
Ja vaihtoi myöhemmin, että itse asiassa Karla tappoi uhrit.
Just.
Joo, tämä on, että ne oli vahinkoja. Ei, kun se olikin toi toinen, joka tappoi ihan vaan silleen niin kuin kostaakseen.
Tullaan tähän.
Siis niin kuin, mä voin kuvitella, että siinä on voinut tapahtua näinkin. Mutta se, että niillä varmasti on jo sitten niin kuin pahaa verta siinä välissä, että tuskin ne enää on niin kuin kauhean rakastuneita ja haluaa pitää toistensa puolia. Niin sitten, että olisi silleen, ne oli vahinkoja ja sitten päättääkin syyttää toista.
Niin.
Että jos olisi syyttänyt toista jo alusta asti, niin sitten olisi mulle ehkä uskottavampaa.
Mm. Niin kyllä. Ja siis pahahan se on sanoa. Mutta 1. syyskuuta 1995 Paul Bernardo tuomittiin useista rikoksista mukaan lukien 2 murhaa, 2 törkeää seksuaalista väkivaltaa ja hän sai siis Kanadan tuomiotasolla kovimman rangaistuksen eli elinkautisen vankeuden ilman ehdonalaista vapautta vähintään 25 vuotta.
Yeah.
Ja hänet luokiteltiin vaaralliseksi rikolliseksi, minkä vuoksi hänen vapautumisensa on hyvin epätodennäköistä, vaikka se on tämmöinen.
Niin, että hän on yhä vankilassa.
Hän on yhä vankilassa.
Nyt sitä pystyy niinku jatkamaan, että se on niinku vähintään se 25 vuotta ja sitä pystytään jatkamaan sitten.
Niin siis vähintään 25 vuotta ennen kuin voi hakea ehdonalaiseen.
Ah.
Ja yleensä ne pääsee heti sitten ehdonalaiseen.
Niin. Mutta hänellä kun on tämmöinen.
Niin. Niin, ei ole vielä päässyt.
Noniin.
Karlan tämä syytekauppa niin sanotusti herätti hirveästi kritiikkiä ja varsinkin kun tämä Paulin ensimmäinen puolustusasianajaja oli salannut nämä videonauhat, jotka paljasti täysin, kuinka Karla oli ihan yhtä syyllinen, niin videonauhoja pidettiin tosi ratkaisevana todisteena, ja syyttäjät onkin sanoneet, että he ei olisi suostunut niin kuin mihinkään tämmöiseen
diiliin.
Mitään ei oltaisi edes ehdotettu, jos he olisivat siinä alusta asti tienneet. Niin. Ilmeisesti he ei siinä kohtaa enää voineet perääntyä, ja sitten tehtiin tämä 12 vuoden diili.
No, mutta on sekin kuitenkin jo ihan vuosia.
Niin, no joo.
Olisi voinut olla huonompinkin.
Niin, jos tuomari on kerennyt hyväksyä sen,
jep,
niin sitä ei pystytä enää sitten.
Jep. Tämä puolustusasianajaja, joka keplotteli näitä videoita, niin hän sai syytteet oikeuden estämisestä ja sitten myös jonkun tällaisen lakimiesyhdistyksen kurinpitokäsittelyyn joutui.
Ja tuskin saa olla enää.
No kun sitä just mietin, että tuskinpa se saa enää tehdä näitä hommia.
Niin.
No, Karla puolestaan omassa oikeudenkäynnissään vetosi koko ajan siihen, että hän oli itsekin uhri. Kuinka Paul oli pakottanut ja manipuloinut häntä ihan suhteen alusta alkaen.
Mutta tässä on se ero, että okei, no totta kai mieli voi muuttua, mutta hän halusi olla pompoteltavana ja pahoinpideltävänä.
Niin ja siis niin kuin, että voi niin kuin hyväksyä sen seksin aikana, niin kuin, että se on sovittua. Mutta sitten jos on turvasana ja sitten on silleen, että hei, meloni, 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 ja toinen jatkaa hakkaamista, niin silloin se ei ole ok.
Niin, mut ei
se,
tietenkään.
Että se pakottaisi sut niin kuin, tappamaan ihmisiä, raiskaamaan ihmisiä. Se, ei ole, niin kuin, että se näkyisi kyllä niillä videoilla, jos hän ei haluaisi sitä tehdä.
Niin. Jep. Mutta hän piti juuri tämän. Hän oli sorrettu ja muserrettu vaimo, joka halusi vaan miehensä parasta, koska hän pelkäsi niin paljon. Tämä oli siis se, mitä hänen...
Halusin hänen parastaan, joten raiskasin ihmisiä.
Niin.
Ai luoja.
Yksi näistä kuuluisimmista näistä nauhoista, mitkä kävi löyty sieltä lampun sisästä, on saanut nimen The Fireside Chat, eli no vähän niin kuin
juttu tuokio nuotion ääressä.
Niin.
Tai takan ääressä.
Joo, takan ääressä. Ja ikävä kyllä tästä löytyy litteroitu versio internetistä.
No niin.
Ja minä en sitä tähän litteroinut. Minusta se oli sen verran inhottava teksti, että minä kukin... vähän, kukin lukeekoon keskenään, mutta voin vähän avaan sitä tähän kuitenkin. Videolla siis litteroinnin mukaan he harrastavat seksiä. Karla ja Paul kahden kesken ovat siis tuon takan edessä, kyllä. Ja Karla alkaa siinä ihan oma-aloitteisesti puhumaan siitä, että miten kivaa oli raiskata ja surmata hänen omaa siskonsa. Ja siis siinä, kun on litteroitu teksti, niin Karla puhuu enemmän kuin Paul. Paul sanoo vaan aina jotain, yeah, or really, yeah. Ja Karla puhuu.
Yeah.
Joten ei vaikuta siltä, että häneltä kysyttäisiin, että oliko sulla kiva, ja se vastaa sitten joo.
Joo, se sut on pakotettu
vastaamaan.
Puhumaan.
Niin, vaan hän itse selittää, kuinka se oli kivaa ja mitä kaikkea ne teki, ja vitsi, kun oltaisiin voitu tehdä näin, ja siis se on ihan hirveä. Ja kaikki se kamaluus on Karlan omasta suusta. Mutta Karla sai 12 vuotta. En ole katkera, mutta kuitenkin. Ja itse asiassa hänen tuomiossaan oli vielä se, että hän voi hakea ehdonalaiseen jo 3 vuoden jälkeen.
Ja hän ei välttämättä päässyt kyllä ehdonalaiseen silloin.
No ei päässyt, mutta olisi voinut hakea. Mm. Se oli siis se niin kuin pointti.
Niin, no kun se oli se diili.
Mm. 21. helmikuuta 2006 Toronto Star-lehti raportoi, että Paul oli myöntänyt ahdistelleensa seksuaalisesti vähintään 30 muuta naista lukuisissa hyökkäyksissä, joita aiemmin ei oltu häneen yhdistetty. Tätä mä just, että hänellä on todennäköisesti niin. paljon uhreja, mutta niitä ei ole joko pystytty todistamaan tai niitä ei ole, niin kuin, ei häntä ei ole syytetty, mutta hän on itse puhunut niistä, kuinka hän on tehnyt jo vuosia rikoksia, ensimmäiset vuodelta 86.
Tässäkin on vaan ongelmana just se, että kuinka paljon ne pönkittää sitä.
Niin,
kyllä.
Että kuinka paljon siinä on tarinaa.
Niinpä.
Ja kuinka paljon siinä on sitä, että olisin halunnut tehdä enemmänkin, ja. Mutta en ehtinyt.
Mm-hmm. Nimenomaan. Vuonna 2006 hän antoi vankilassa haastattelun, jossa hän väitti muuttuneensa ja olevansa täydellinen ehdonalaiskandidaatti.
Joo, sure.
Upeeta.
Ihan varmasti.
Joo. Hänellä oli siis ensimmäinen kerta oikeus hakea ehdonalaisia vuonna 2008, mutta edelleenkään häntä ei ole vapautettu.
Mm. Mutta kun mä olen täydellinen kandidaatti.
Jep.
Joo, ja siis hän yritti selvästikin nojata siihen hänen charmiinsa ja
kyllä,
muuta, niin kuin, että hän ajattelee, että hän pääsee mistä tahansa.
Jep. No Karlan osallistumisesta on siis paljon puhuttu ja sitä on paljon spekuloitu, koska mitä jos hän olikin todella alistetussa asemassa? Mitä jos hän todella pelkäsi Paulia niin paljon? Koska hän nyt lopulta tuli ja paljasti tämän kaiken, että hän kuitenkin silleen teki ihan oikein. Ja minä en siis itse ajattele näin, mutta jotkut kirjoittaa näinkin.
Niin ja se, että jos hän olisi sitä pelännyt, niin ei hän olisi mennyt sairaalaan vaan siitä, että hänellä on pari mustaa silmää. Että niin kuin jos se olisi pelännyt sitä, että nyt hän ei voi kertoa tätä, koska joutuu itse niin kuin uhriksi siinä. Niin se olisi vaatinut paljon enemmän, että hän olisi oikeasti jollekin siitä kertonut.
Niin, se on kyllä toisaalta totta. Jos hän olisi pelannut henkensä puolesta niin. Hän tosissaan.
No, tiedä häntä.
Tai siis en osaa sanoa, mutta niin. Että voisi jotenkin kuvitella, että jos se pelottaa niin paljon, niin ei menisi ns. Niin vähäistä kertomaan.
Niin siis kyllä mun mielestä noi videot kertoo.
Niin, no kun just tämä.
Oikean tarinan.
Niin, ja siis on selvää, että Paul on se niin sanottu suurempi pahantekijä, sillä hän siis, no idea tuli häneltä. Mm. Ja hän valitsi uhrit.
Ja hän on tehnyt sitä jo.
Niin, että sitä ei voi. Mutta sitä on paljon spekuloitu, että koska Paulilla on lukuisia, niin kuin todennäköisesti se 30 raiskattua uhria.
Mm.
Hän ei koskaan tappanut ketään.
Niin. Mm.
Ja vasta sitten, kun Carla tuli kuvioihin, niin uhrit on kuollut.
Mm.
Niin, ja tavallaan kun ensimmäisen kohdalla se oli vahinko. Mutta seuraavien kahden kohdalla tuskin.
Niin. Ja just sit se, että jos ne on tukehdutettu kautta kuristettu, niin se voisi olla ihan hyvin Carlan tekemä.
Niin voi.
Ja sitähän nyt on siis paljon spekuloitu, että onko kyseessä oikeasti ollut niin. Koska miksi Paul olisi nämä kolme halunnut tappaa ja kaikki muut hän päästää vapaaksi.
Niin, no, mutta jos se eskaloituu niin paljon... Se,
niin,
se, että kun
niin paha sanoa.
Kahdestaan ja niin kuin monta päivää, ja että se on niin kuin väkivaltaista, että se ei välttämättä niin kuin edes se kuolema ole niin kuin silleen tarkoitettu.
Niin, paha sanoa.
Mutta en siis sano, että se olisi mitenkään, että niin, ei tiedetä, että onko se ollut se pää niin kuin tavoite,
niin.
Tai siis lopputavoite. Ei.
Et Paulhan sanoi oikeudenkäynnissä, että Leslien kohdalla oli niin, että sinä aikana, kun hän oli töissä, Leslie oli kuollut.
Mm.
Ja Carla sanoi, että Leslie tapettiin, kun mies tuli töistä. Niin tavallaan, niin kuin, että jos he on ollut kahdestaan Carla ja Leslie siellä talolla, ja se on sen tappanut. Ehkä se on ollut kateellinen, en tiedä.
Mm.
Ehkä se ei oikeasti halunnut jakaa se aviomiestä kaikkien näiden kanssa. Mm-hmm. Koska sitäkin on spekuloitu, että minkä takia se lopulta suostui siihen, mitä Samille tapahtui, oli se, että koska Paul oli niin pakkomielteinen siitä sen pikkusiskosta, että se ei halunnut jäädä kakkoseksille.
Niin.
Mutta tämä on spekulaatiota, koska nimenomaan sitä ei tiedetä.
Niinpä. Ja siis molempi pahempi.
On. Pahoja molemmat siis, joo. Carlan tuomio lopulta astui siis voimaan kesäkuussa 1993, ja seuraavana vuonna he ottivat virallisesti avioeron.
No niin, jännä.
Carla vapautettiin vankilasta 2005, ja se oli melekoneen hulapaloa, koska ihmiset, yleisesti Kanadassa, mutta varsinkin uhrien omaiset, oli aivan järkyttyneitä siitä,
niinpä,
että hän vapautuu. Ja ihmiset tietenkin pelkäsivät sitä, että mitä siitä seuraa.
Mm.
Häneltä kuitenkin evättiin virallinen nimenmuutos, ja hänen täytyy olla vahvasti tarkkailtavana, muun muassa antaa poliisille tietoon hänen osoite, tai jos hän matkustaa kauas tai jotain muuta. Hän ei myöskään saa pitää mitään yhteyttä Pauliin. Tuolloin, kun hän vapautui tuolloin 2005, niin samana vuonna hän avioitui asianajajansa veljen kanssa, ja heillä on nyt 3 lasta.
Eww.
Niin. Edelleen, jos toimittajat bongaa hänet, niin hän on heti lehtien palstoilla. Ja itse asiassa 2016 hän nousi aika isosti uutisiin, kun hän oli muuttanut siis jonnekin muualle Kanadassa. Ja hän oli sitten näiden lastensa kouluun vanhempainlautakuntaan hakenut ja päässyt, koska hän oli niin kuin eri nimellä. Hänhän ei voi virallisesti nimeä muuttaa, mutta hän on esittäytynyt toisella nimellään ja miehensä sukunimellä.
Niin.
Niin,
onko se saanut vaihtaa siihen miehen sukunimeen?
Ei vissiin virallisesti.
Okay.
Mun mielestä hän ei ole saanut lupaa lailliseen nimenmuutokseen.
Okay,
ainahan sä voit esittäytyä millä nimellä
niin,
tahansa.
Niinpä.
Tuskin vanhemmille tehdään mitään background check, kun lapsi tulee kouluun. Mutta joo, kun muut vanhemmat sai kuulla, että Carla homolkaan heidän vanhempainlautakunnassa, niin aikamoinen helvetti aukesi.
Mm.
Ja hänet tietenkin irtisanottiin tästä virasta saman tien, tai hän ei saanut osallistua siis koulun toimintaan vanhempana ollenkaan.
Mm-hmm.
On se niin rankkaa, kun kaikkensa yrittää ja mitään ei saa tehdä.
Jep. Ja sen jälkeen hänestä ei ole mitään uutisoitu. Vuonna 2024 oli yksi uutisartikkeli, missä on silleen, että missä on Carla Homolka?
Mm.
Niin epäiltiin, että hän asuu jossain Ontarion lähellä tai siellä on tarjossa jossain. Mm. Ja tosiaan menee nimellä Leanne Bordelais, mikä on siis hänen aviomiehensä nimi ja hänen oma toinen nimi. Mutta semmoinen oli tämänkertainen kurja juttu.
Hyi saatana.
Tämä ei ollut kivaa.
Joo, ei näihin ei aivot pyörähdä mitenkään, että...
Miten kukaan voi tehdä toiselle noin?
Jep.
Jep. Aivan kamalaa. Mutta äärimmäisen kuuluisa ja nimenomaan siitä, että kun ne oli niin nättejä, niin miten ne
niin
nyt...
Miten ne nyt silleen voi? Mutta nämäkin, siis näissä on aina se, että sitten se kuvataan se, mitä tehdään. Mikä on siis upeeta sitten, kun ruvetaan syyttämään, kun tiedetään tasan, mistä syyttää.
Mm-hmm.
Mutta kun se kertoo jo taas siitä, että kun ne nauttii siitä, mitä ne tekee niin paljon, että ne haluaa nähdä sen uudestaan mm-hmm. ja uudestaan.
Jep. Ja se on,
se niin se
on.
Lisää mun mielestä vielä niin kuin sitä irvokkuuden tasoa yhden ylöspäin.
Joo,
joo kyllä. Ja sitten sekin, että ne on niin varmoja itsestään, että ne ei jää kiinni.
Niin, nimenomaan.
Mutta näillä oli myös syytä olla, kun ne niin puhui itsensä niin. pois kaikesta.
Niin, nimenomaan.
Niin, oh. Jep. Tämä on ihan järkyttävä tapaus. Ja sitten just ajattelen, mä aina ajattelen sitä, että muutenkin, että miltähän vanhemmista tuntuu, kun heidän lasta syytetään tällaista rikoksesta.
Mm.
Ja miltähän vanhemmista tuntuu siinä kohtaa, kun heidän lasta syytetään heidän toisen lapsensa murhasta.
Mm.
Okei, hehän ei saanut syytteitä hämistä, mutta kyllähän heille sitten lopulta selviää, mitä kävi.
Mm.
Jotenkin ihan järkyttävää.
Eikö ne siis saanut hämistä syytteitä?
Ei, ne syytettiin vaan niistä kahdesta.
Siitä ei ole video tai mitään todistetta.
Siitähän oli videoita.
Oli, mutta he keskusteli siinä niin takan ääressä kahdestaan.
Ei, mutta kyllä ne kuvasi sitä silloin niin, alkuun. Okay. Niin. Mutta en mä sitten tiedä, että onko tässäkin se semmoinen, niin kuin, että heillä on jo tuomiot.
Niin, mutta siis siitä olisi ollut siis se, että Karla olisi voitu syyttää uudelleen.
No en.
Kun niin. se on eri rikos.
Niin, kyllä. En mä tiedä, miksi ne ei siihen lähtenyt.
Niin. Voiko se olla sitten, vaikka se avattiin uudelleen tutkittavaksi, niin oliko se sitten jotenkin silti, että se ei riittänyt?
Niin mä en tiedä, pystyykö ne todistamaan sitä kuolemaa,
niin.
kuoleman aiheuttamista, niin. koska niin. nehän sai syytteitä seksuaalirikoksista niin. kyllä. Että eikö sitä pystytty sitten todistamaan, että he on aiheuttanut sen kuoleman.
Niin.
Koska sitähän ei ole myöskään videolla sitä, että hän kuolee.
Mm.
En tiedä. Joku tämmöinen ärsyttävä madonreikähän siinä on, mistä ollaan oikaistu.
Niinpä. Kauhea.
Mutta todella, todella järkyttävä keissi ja menkää ja tehkää jotain ihanaa tämän jälkeen.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.